Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីការចូលរួមរបស់សមាគមខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសចិនបានប្រកាសដកគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាខ្លួននឹងលុបចោលសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីប្រមានពីការបន្តធ្លាក់ចុះត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គថែមទៀតបើគ្មានវិធានការការពារអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះគឺជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋចំនួន15ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលហៅថា Super Tuesday ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ទៅប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោកពូជរិស័យកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងសមាជិកនៃសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុងនេះអំពីកិច្ចការរបស់ពួកគេក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះដើម្បីឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday នេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអំពីរឿងនេះរវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកពូចរិស័យពីទីក្រុង Lowell ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិនដា
ចាសលោករិស័យនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់យើងកាលពីមុននេះលោករិស័យបានលើកឡើងថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមច្រើនរដ្ឋដែលហៅថា Super Tuesday នេះមានការផ្តល់សេវាបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៅដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសឥឡូវនេះក្រោយពីលោកជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell នេះតើលោករិស័យដឹងថាមានការផ្តល់ជាសេវាអ្វីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីសេវាបកប្រែភាសានេះចាស
បានអរគុណអ្នកស្រីចិនដាពិតប្រាកដហើយក្រៅពីការផ្ដល់នៅសេវាបកប្រែភាសានៅកន្លែងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺសមាគមខ្មែរនៅប្រចាំទីក្រុង Lowell នឹងមានធ្វើការងារជាច្រើនទៀតក្រៅពីរឿងនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតថាអក្សរខ្មែរដែលស្ថិតនៅលើស្លឹកឆ្នោតនឹងគឺមានការចូលរួមមានវិភាគទានរបស់សហគមន៍ខ្មែរយ៉ាងធំមួយមុននឹងអក្សរខ្មែរនឹងចូលនៅលើបានបង្ហាញនៅលើស្លឹកឆ្នោតខ្មែរដូច្នេះដើម្បីបញ្យលបន្ថែមអំពីរឿងនឹងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់សហគមន៍ខ្មែររបស់លោកប្រធានសហគមន៍ខ្មែរសមាគមខ្មែរលោកជាមរួមសុធាបាទកំពុងតែស្ថិតនៅទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុធាបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរបាទខ្ញុំទីអរដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុរបស់លោកបាទបាទ
សូមសូមលោកជម្រាបរាប់នេះថាមិនធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាមានអសរខ្មែរនៅលើនឹងមិនមែនតែអូតូម៉ាទិកទេគឺត្រូវមានការងារច្រើនពីក្រោយនឹងបាទ
បាទដោយសារមួយសំខាន់ទៅគឺថាដោយសារយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅរដ្ឋMassachusetts នេះជាពិសេសទីក្រុង Lowell នឹងមានចំនួនច្រើនដែលយើងមានបានស្មានបានមើលទៅខ្ទង់30000នាក់ម្ល៉េះហើយទៅដោយសារយើងមានចំនួនពលរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងអាចមានសម្លេងទឹកមាត់ប្រៃតែអាចសុំទាមទារឲ្យរដ្ឋយើងនឹងមានការធ្វើសម្បត្តិឬកដាស់នានាដែលមានជាភាសាខ្មែរដូចគ្នានេះយើងនិយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយទៅសមាគមខ្មែរយើងបានជួយធ្វើកិច្ចការជាមួយក្រសួងខាងបោះឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋហើយនឹងក៏ក្រសួងបោះឆ្នោតការឡាយបោះឆ្នោតប្រចាំក្រុង Lowell ដែលយើងបានបកប្រែស្លាកឆ្នោតនោះទៅជាភាសាខ្មែរហើយក៏ជាមួយគ្នាយើងក៏យើងមានបកថតជាសម្លេងដែរអញ្ច ំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់ទេទៅក្រសួងបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់អាចយល់ដឹងពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់អាចដឹងឬជាសម្លេងខ្មែរហ្នឹងដែរបាទ
អញ្ចឹងបានន័យថាដល់ពេលគាត់ទូរស័ព្ទទៅគេអាចឲ្យយើងរើសភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសា Spanish អញ្ចឹង
បាទបាទបាទបាទហើយជាមួយគ្នានឹងដែរសមាគមខ្មែរយើងបានជាជាឆ្នាំកន្លងមកដែរបានជារៀងរាល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងយើងតែងមានចូលរួមជាមួយក្រុមផ្សេងផ្សេងហើយជាមួយជាពលរដ្ឋយើងហើយដូចជាឆ្នាំនេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយជួយដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតជាពិសេសពួកគាត់ចាស់ទុំដែលគាត់មានអត់មានអ្នកណាជួយដឹកទៅដោយសារកូនចៅធ្វើការអញ្ចឹងហើយយើងក៏ជួយផ្ដល់ជាភាសាបបប្រែជាភាសាខ្មែរពេលគាត់ទៅដល់នោះដែរហើយមួយទៀតជាចំណុចសំខាន់មួយដែរសាលាក្រុងលាវ៉ាល់យើងនេះក៏មានផ្ដល់អ្នកបកប្រែខ្មែរប្រចាំគ្រប់កន្លែងទីតាំងបោះឆ្នោតទាំងដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកមានរថយន្តទៅដឹកគាត់ដល់ផ្ទះយកគាត់ទៅដាក់កន្លែងបោះឆ្នោតជួយសម្របសម្រួលហើយដឹកគាត់មកផ្ទះវិញ
បាទបាទបាទបាទទៅប្រកាសបាទយើងមានឡានទីដែលយើងអាចខ្ញុំឲ្យមានបុគ្គលិកយើងនឹងជួយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសមាគមយើងអនុញ្ញាតឲ្យសមាបុគ្គលិកយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកពេលចេញទៅបោះឆ្នោតនៅពេលម៉ោងធ្វើការហើយជាមួយគ្នានឹងនឹងយើងក៏មានដោយសារយើងមានឡានដែលយើងអាចដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតនឹងដែរមួយចំណុចមួយខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់គឺថាក្នុងនាមថាសមាគមយើងជាក្រសួងអង់គ្លេសគេហៅថា 501c3 ហ្នឹងណាយើងអត់មានអាចមានសិទ្ធិនឹងបញ្ជាឲ្យបងប្អូនណាមួយទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាមួយទេបានប៉ុន្តែក្នុងនាមថាយើងជួយផ្ដល់សម្លេងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងយើងជួយឲ្យពួកគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតជួយណែនាំឲ្យពួកគាត់ដឹងយល់ដឹងឬថានេះបុគ្គលិកបេក្ខជនមួយនេះជាគប់មានគោចំហណាគោយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតទៅតាម
អញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺអង្គការរបស់លោកជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃហើយបានទទួលថាវិការពីខាងណាដែរបាទ
ពីខាងមូលនិធិផ្សេងនានាពីរដ្ឋហើយក៏មានពីFederal Government ដែររ
ដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាទ
អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនានានយោបាយអីទាំងអស
់អត់ទេបាទបាទពីព្រោះមួយក្នុងនាមថាដូចដែលសុកនេះអញ្ចឹងណាយើងគេ designate ទីតាំងថាសមាគមយើងជាគេហៅថា non profit 501c3 ហ្នឹងយើងមិនអាចតើតួនយោបាយគ្រប់គ្រងបេក្ខជនណាមួយឬក៏គណៈបកណាមួយទេ
បាទអរគុណលោកសុធាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណអ្នកស្រីចន្ទាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យហើយប្រិយមិត្តសូមរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាបន្តបន្តទៀតអំពីការបោះឆ្នោត Super Tuesday ពីទីក្រុង Lowell ចាសសូមជម្រាបលាលោករិស័យចាស
បាទជម្រាបលាអ្នកស្រីចន្ទាបាទ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលពីរបស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំមកពីប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានចំនួន9ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រធានបទដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាផ្ដោតជាសំខាន់អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវធ្វើការចរចាផងដែរលើទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញជាមួយប្រទេសចិនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនជាសមាជិករបស់អាស៊ានទេក៏ប៉ុន្តែបានបំរុងថវិកាប្រមាណ186.7 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ Indo Pacific ដែលធំទូលាយជាងនេះដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខដែនសមុទ្រការផ្តល់ថវិការាប់លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong អ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថានេះជាចំណាត់ការមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពដ៏កក្លឿនដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននឹងការទាមទារទឹកដីដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស្រីវងបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាដៃគូនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឈមដែនទឹកជារួមនិងលើកកម្ពស់ច្បាប់អន្តរជាតិលោកស្រីវងមិនបាននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសចិនទេនៅពេលដែលលោកស្រីថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងមែលប៊នថាតំបន់នេះបានប្រឈមនឹងសកម្មភាពបង្ខិតបង្ខំបង្កហេតុនិងបង្កអស្ថិរភាពដែលរួមមានការធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅលើសមុទ្រនិងលើដែនអាកាសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1967និងមានសមាជិកដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងម៉ាឡេស៊ីទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបានក្លាយជាបញ្ហាបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខណៈដែលប្រទេសសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនមានទំនាក់ទំនងរកាំរកោះជាមួយចិនអូស្ត្រាលីក៏មានទំនាក់ទំនងប្រេះស្រាំជាមួយនឹងចិនផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះលើចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាពតានតឹងនេះមានភាពធូរស្រាលឡើងវិញខ្លះៗចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមអូស្ត្រាលីឡើងកាន់អំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោក Nick Beasley ជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Latrobe ក្នុងទីក្រុង Melbourne បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC Australia ថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាជាមួយអាស៊ានតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់មួយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Australia, because we have been so full-throated in being not only on America's side, but...
Pro-Australia គាំទ្រមិនគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មកពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមុនដាក់កំហុសលើចិនលើរឿងជាច្រើនផងដែរដែលនេះវាធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយទាំងប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអាស៊ានទាំងមូលផងដែរ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏សង្កល់ខួប50ឆ្នាំចាប់តាំងពីអូស្ត្រាលីក្លាយជាដៃគូសន្តិភាពជាលើកដំបូងជាមួយអាស៊ានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏មានភាពជាដៃគូបហិភាយគ្នានេះផងដែរជាមួយអាស៊ានទីក្រុងមែលប៊នធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីពីសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនានេះសមាជិកអាស៊ានមួយគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងចំនួនប្រជុំកំពូលឡើយដោយសារចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសទីមួយខាងកើតចង់ក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានថ្មីមួយហើយក៏កំពុងចូលរួមក្នុងចំនួនកំពូលនៅអូស្ត្រាលីនេះផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា ខ្លួននិងលុបចោលការធ្វើសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសន្និសីទនេះគឺជាពេលដ៏កម្របំផុតដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទទួលយកសំណួរពីអ្នកកាសែតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកលូគីងជាងអ្នកនាំពាក្យសភាប្រជាជនចិនបានថ្លែងនៅមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សភាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីគៀងនឹងមិនធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅពេលបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះដោយតែបានធ្លាប់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកនោះទេចំណាត់ការបែបនេះហាក់ដូចជាស្របទៅនឹងការបាត់បង់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអំណាចរបស់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅខណៈដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានក្តោបការត្រួតត្រាលើកិច្ចការទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Alfred Wu សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីលោក Alfred Wu បានថ្លែងថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះរចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសចិនគឺដឹកនាំដោយគណៈបកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងគ្រាន់តែជាអ្នកអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់គណៈបកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយលោកមិនសូវមានសារៈសំខាន់ទៀតហើយនេះជាសារដ៏សំខាន់មួយជំនួបរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃសមាជដែលភាកច្រើនជានិមិត្តរូបដែលបានបើកនៅថ្ងៃអង្គារត្រូវបានតាមដានមើលយ៉ាងដិតដល់ដោយពិភពលោកពីវិធានការអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការលំបាកនេះគេរំពឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីគៀងនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែលត្រូវគេរំពឹងដែរថារបាយការណ៍របស់លោកនឹងបង្ហាញពីការកំណត់ទីដៅនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋចិនរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីស៊ីនិងលោកលីបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ស្ថាប័នប្រឹក្សាយោបល់ឈ្មោះថាសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់នយោបាយប្រជាជននៅក្នុងសាលដែលក្រាលទៅដោយកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមដេះដាសនៃមហាសាលប្រជាជនចិននៅក្បែរទីលានទៀនអាណេនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកលូអ្នកនាំពាក្យសភាចិនបានថ្លែងទៀតថាអ្នកកសែតនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីសួរសំណួរទៅរដ្ឋមន្ត្រីនានាក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសួរទៅកាន់ប្រតិភូជិត 3,000 នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានេះទូរទស្សន៍ចិន CCTV បានចុះផ្សាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលមានការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកលោកលូបាននិយាយសម្ដៅទៅលើអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលរយៈពេល5ឆ្នាំដែលនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2027ដោយលោកនិយាយថាប្រសិនបើគ្មានកលៈទេសៈពិសេសអ្វីទេសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនត្រូវបានធ្វើទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាប្រជាជនចិននៅឆ្នាំក្រោយៗលោកលូក៏បានថ្លែងអំពីបញ្ហាជាច្រើនដោយទទូចថាចិននៅតែបើកចំហសម្រាប់ធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគទុនពីបរទេសលោកចានចៅការព្រួយបារម្ភនេះដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិដែលត្រូវបានកែប្រែកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកក៏បានបង្ហាញពីការជឿជាក់ថាប្រទេសជាតិរបស់លោកនឹងអាចយកឈ្នះទៅលើការរឹតបន្តឹងនានាដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើប្រទេសនេះក្នុងការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលចិនធានាថាការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីចារកម្មមិនសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចធម្មតាឬសកម្មភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងស្រាវជ្រាវនោះទេលោកថាចិនប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងលាបពណ៌នានានឹងធ្វើឲ្យខូចដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចតាមរយៈការបកស្រាយខុសទៅលើច្បាប់នេះលោកបន្តទៀតថាច្បាប់ដែលត្រូវបានកែសម្រួលនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ការធ្វើឲ្យនិយមនៃពាក្យចារកម្មនិងបញ្ជាអំពីអកប្បកិរិយាខុសច្បាប់ក៏ដូចជាព្រំដែននៃអកប្បកិរិយាខុសច្បាប់ទាំងនោះដែលបង្កើនភាពជឿជាក់និងសន្តិសុខសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងជនបរទេសដែលវិនិយោគធ្វើការនិងកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមអ្នកជំនួញពីបរទេសនិយាយថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៅតែកើតមាននៅក្នុងច្បាប់នេះអំពីថាតើអ្វីជាអំពើស្របច្បាប់និងអ្វីដែលជាមិនស្របច្បាប់លោកលូក៏បានលើកឡើងដែរថាគ្មានជនណាម្នាក់អាចដាក់ការត្រួតត្រាទៅលើចិនបានទេនៅពេលនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាដោយលោកសម្ដៅទៅលើការបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានរបស់ចិនប្រើប្រាស់កាយរណបដែលដំណើរការដូចជាទៅនឹងប្រព័ន្ធ GPS លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាឧទាហរណ៍នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាដរាបណាយើងនៅរក្សាការបដិញ្ញាជិតពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងគ្មានការលំបាកណាមួយដែលមិនអាចយកឈ្នះបានទេសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលយើងបានស្គាល់ពីមុនពេលវេលានឹងបង្ហាញប្រាប់យើងថាយើងក៏អាចបង្កើតវាបានដូចគ្នាដែរ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកអាចចូលក្នុងគេហទំព័រ voa.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF បានរកឃើញថាផលត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ទន្លេដ៏ធំមួយនេះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សកម្មភាពទាំងនោះមានដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងសកម្មភាពជីកយករ៉ែដែលគ្មានចេរភាពក៏ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងទន្លេមេគង្គការកែប្រែដីសើមឲ្យមកធ្វើជាដីកសិកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដាក់សម្ពាធលើការរស់រានរបស់ត្រីដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ពីអ្នកសម្រេចគោលនយោបាយនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់ហើយប្រភពទឹកដើមហូរចេញពីតំបន់ទីបេប្រទេសចិនកាត់តាមប្រទេសភូមាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមរបាយការណ៍ថ្មីនេះមានចំណងជើងថាត្រីដែលគេបានបំភ្លេចនៅក្នុងទន្លេមេគង្គផែនការបន្ទាន់នៃការស្ដារឡើងវិញដើម្បីសង្គ្រោះត្រីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ WWF ឲ្យដឹងថានៅក្នុងទន្លេមេគង្គមានពូជត្រីយ៉ាងហោចណាស់1148ហើយប្រមាណជា 25% មិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទេនៅលើភពផែនដីនេះផលត្រីដែលបានមកពីទន្លេដ៏ធំរបស់ពិភពលោកនេះបានជួយទំនុកបម្រុងជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40លាននាក់និងមានតម្លៃដល់ទៅ 11,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក 19% នៃត្រីដែលត្រូវបានយកមកធ្វើការវិតម្លៃត្រូវបានកម្រិតកំហែងជាមួយការចិតផុតពូជក្នុងនោះមានពូជត្រីធំៗនិងត្រីដែលបម្លាស់ទីរបាយការណ៍របស់ WWF បានឲ្យដឹងទៀតថាផលត្រីចម្រុះដ៏អស្ចារ្យមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋរាប់សិបពាន់លាននាក់នៅទូទាំងតំបន់ក៏ដូចជាសុខភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធទន្លេប៉ុន្តែពួកត្រីទាំងនោះក៏កំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធដែលពួកត្រីមួយក្នុងចំណោម5រោងការគម្រោងកំហែងស្ទើរតែចិត្តផុតពូជអ្នកស្រីឡានមឺខេដូនាយកអង្គការមូលនិធិសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថា
ការធ្លាក់ចុះចំនួនត្រីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនេះគឺជាការដាស់តឿនយ៉ាងបន្ទាន់មួយដើម្បីឲ្យមានវិធានការដើម្បីសង្គ្រោះប្រភេទសត្វដែលមិនងាយរកបានហើយមានសារៈសំខាន់មិនសម្រាប់តែជ្រុំជ្រែងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយដល់សុខភាពនៃរបៀបរបបរស់នៅរបស់ត្រីទឹកសាបតាមធម្មជាតិនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ
អ្នកស្រីបានថែមថា
ត្រីទាំងអស់នេះបានហែកាត់អរិយធម៌និងវប្បធម៌របស់យើងជាច្រើនសតវត្សនៃជីវិតប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលនៅពឹងផ្អែកលើត្រីទាំងអស់នោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែការមើលរំលងដោយអ្នកសម្រាប់ចិត្តត្រីទាំងអស់នោះកំពុងបាត់ខ្លួនទៅយើងត្រូវតែចាត់វិធានការឥឡូវនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពដ៏មហន្តរាយនេះព្រោះសហគមន៍និងប្រទេសទន្លេមេគង្គមិនអាចទ្រទ្រង់បានចំពោះការបាត់បង់ផលត្រីយ៉ាងដូចនេះឡើយ
របាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ WWF បានឲ្យដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងនានាដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក្នុងនោះគឺមានការបាត់បង់កន្លែងរស់នៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលរំហូរទឹកទន្លេការប្រែក្លាយដីសើមមកធ្វើជាដីកសិកម្មការទាញយកធនធានខ្សាច់ដែលគ្មានចេរភាពនិងប្រភេទសត្វដែលបង្កការរំខាន ក៏ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរបាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាការគម្រាមកំហែងជាច្រើនបានកំពុងបំផ្លាញផលត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលបានថយចុះប្រមាណ 86% នៅចន្លោះឆ្នាំ2003ដល់2009ហើយត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាធ្វើឲ្យខូចតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច 1/3 នៃផលនេសាទមេគង្គនៅចន្លោះឆ្នាំ2015និង2020គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជា20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាមើលឃើញថាការធ្លាក់ចុះផលត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក៏បណ្ដាលមកពីការនេសាទខុសច្បាប់ដែលនៅតែបន្តកើតមាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងកំណើនប្រជាជន
ចា៎ការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលត្រីនៅលើដងទន្លេមេគង្គវាជាការពិតដែលយើងទទួលស្គាល់រឿងនេះវាកើតឡើងដោយសារតែបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមាននៅលើដងទន្លេមេគង្គហើយមួយវិញទៀតចំនួនប្រជានេសាទដែលកើនឡើងក៏ជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលត្រីដែលប្រជានេសាទលោកប្រមូលផលបាននៅក្នុងមួយគ្រួសារនោះមានចំនួនតិចជាងមុនផងដែរ
កញ្ញាបន្ថែមថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរយៈការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ជាទៀងទាត់ការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលដោយមានការសហការជាមួយនៃគូពាក់ព័ន្ធនានាក្រសួងកសិកម្មអ្នកស្រាវជ្រាវនិងប្រជានេសាទផ្ដើមមើលឃើញវត្តមានត្រីដែលពួកគេគិតថាផុតពូជទៅហើយដោយសារតែមិនបានឃើញត្រីនោះជាយូរឆ្នាំការនេះបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងការអភិរក្សធនធានមច្ឆាជាតិក្នុងទឹកបានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានហើយកិច្ចការនេះនឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតជាមួយនឹងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដងទន្លេមេគង្គនិងធនធានត្រីដ៏កម្រនៅក្នុងទន្លេអច្ឆរិយៈមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
បាទ This program has come to you from the Voice of America, Washington.